Cel mai important moment este însăși faptul că totuși s-a reușit, totuși până la urmă s-a demonstrat prezența voinței, prezența unei dorințe de a face ceea la ce noi mult timp am revenit, adică a internaționaliza problema la cel mai înalt nivel a acestei noțiuni. De la adoptarea acestei rezoluții a ONU urmează acțiuni. Dacă tu ai solicitat o asemenea decizie, înseamnă că trebuie să fii bun să demonstrezi că intențiile s-au fost nobile și ai să mergi mai departe tot atât de consecvent cum ai apelat pe lângă ONU.
Dar voința politică a Republicii Moldova nu e suficientă pentru că trebuie să existe o voință politică și din partea Federației Rusie, țara care urmează să-și retragă armata din stânga Nistrului.
Asta de cum este partea a doua a problemei. Trebuie să fim conștienți că noi n-a să reușim să convingem Rusia că această țară binevol să realizeze hotărârea Organizației Națiunilor
Unite. Dar presiuni cum poți să pui asupra Federației
Rusiei? Presiuni se fac și o să fie încă mai multe. Dacă noi eram înarmați cu această decizie vreo 10 ani în urmă, cum putea să fie, dar pe lângă asta mai era încă și hotărârea a unei curte internaționale la care ar fi apelat nu particulare, cum în cazul Ilașco, dar statul, poate acum Rusia avea să fie în ghearele unor sancțiuni mult mai dure decât acele care sunt aplicate astăzi. Deci altceva clar că nu poate să fie. Însă niște sancțiuni dure, fără perspective de a fi ridicate, asta vedeți Coreea, cât de Coreea n-a fost ea. Și tot când acum o strânsă din toate părțile, o reușit să margă la întâmpinare.
Dar iată că la Moscova, ambasadorul Republicii Moldova Neguță a fost convocat la Ministerul Rus de Externe după adoptarea acestei rezoluții de retragere a trupilor sale din stânga Nistrului și a fost din nou accentuat acest caracter destructiv, așa cum spun rușii, al rezoluției adoptate de Adunarea Generală a ONU la inițiativa Chișinăului, care așa cum se spune într-un comunicat de presă, va influența procesul de soluționare a problemei transnistrene.
Nu este nimic nou. Rusia este, spre deosebire de Moldova, mult mai consecventă în acțiunile sale. Din moment ce a fost depusă această cerere față de ONU și Adunarea Generală a decis să examineze, rușii au întreprins mai multe acțiuni, între care demersul cunoscut de acum de toată lumea, militar, prin implicarea transportului și a blindatelor. Lucru absolut neadmis în situația unei operațiuni de pacificare, însă rușii au mers la asta. Așa că aceia că au convocat ei ambasadorul și au spus din nou niște macaroane care au fost puse pe urechile lumii că asta va dăuna procesul de reglementare. Care proces de reglementare? Din 2016 de la protocolul de la Berlin și până în mai 2018 de la Roma, noi mergem numai la întâmpinarea Transnistriei. Se fac cederi colosale. Dacă până acum se consolida această totalitate cu eforturile rușilor, acum și noi o ajutăm, o asistăm Transnistria să fie un stat mult mai puternic. El, cum practic, o să aibă posibilitatea de a exporta cu transportul propriu, o să aibă posibilitatea a angaja oamenii la studii și la lucru cu documentele în regulă. Deci, Chișinău nici nu-și dă seama în ce măsură el contribuie la consolidarea statalității transnistrene.
Eu am să-l citesc pe vicepremierul rus Karasin, care i-a atras atenția domnului ambasador Neguță asupra faptului că, în ciuda lipsei unui consens politic intern la Chișinău cu privire la această chestiune, pasul neprietenos al guvernului de la Chișinău a umbrit atmosfera relațiilor Moldoruse și probabil că el aici se referă la declarația pe care o făcea Igor Dodon, spunând despre rezoluția ONU de retragere a trupelor ruse din stânga Nistrului, că ar fi un gest ostil antirusesc.
Eu nu știu de ce pe noi încă asta poate să ne mire. Rusia este capabilă la orice fel de declarată și în special actual format, actuală componență a echipei de pe Piața Smolensk din Moscova, adică Ministerul Afacerilor Externe. Nu altcineva de personal, domnul Lavrov, fiind în Chișinău, a declarat că pacificatorii stau între Transnistria și Moldova la hotar, asigurând pacea. Deci trebuie să fie din două unu, ori absolut incompetent, ori foarte și foarte dur dispus contra Moldova ca să faci asemenea afirmație. Deci nu ne miră și faptul dat. Cum poate să mai strice, să mai dăuneze relațiile moldoruse o asemenea decizie, dacă și așa noi suntem, spunem așa, ca vermele din mătasă, împăinginiți cu diferite sancțiuni, diferite acțiuni față de noi din partea Federației Ruse. Federația Rusă nu și-a îndeplinit niciun angajament, fie în cadrul operațiunii de pacificare, fie în cadrul relațiilor bilaterale.
Eu, din contră, am reținut păreri din partea experților care spuneau că Rusia e țara care sfidează mecanismul de pacificare construit chiar de ei pentru a bloca progresul în reglementarea transnistreană. Și aici guvernul de la Chișinău ar fi trebuit să exploateze acest fapt dacă rușii singuri sfidează. De ce Moldova s-ar ține de acest mecanism?
Problema este nu în Federația Rusă. Noi știm și la Chișinău guvernarea foarte bine cunoaște poziția Federației Rusă. Însă este un moment foarte, foarte sensibil pentru noi. Eu nu știu în cât ar fi cazul acum să-l destăinui, însă noi nu putem la moment să facem stânga împrejur și să spunem că noi abandonăm acordul din 92. Cu toate că este stipulat foarte clar că în caz că o parte componentă a acestui acord iese anume din trânsul, deci automat se întrerupe efectuarea operațiunii de pacificare, se desfințează Comisia Unificată de Control, Comandamentul Unificat Militar, se desfințează, da. Și ar trebui ca părțile să-și retragă trupele. Bun, Chișinău își retrage trupele. Transnistria, unde să le retragă? Clar că nu o să le retragă. Rusia o să le retragă? Nu. Deci noi avem numai de pierdut. Iată, asta e unicul moment care, în principiu, ne impune să rămânem în cadrul acestei blestemate operațiuni de pacificare.
Și totuși, ce șanse vedeți dumneavoastră acum la concret ca să fie evacuată armata din stânga Nistrului?
Șanse sunt foarte puține. Însă eu sper că guvernarea de la Chișinău de astăzi, totuși nu de dragul numai a rezoluției, a făcut cale bătute până la New York și înapoi pentru a obține această rezoluție. Urmează acțiuni mult mai concrete. Adică de fiecare dată, când va fi încălcate normele internaționale, normele efectuării operațiunii de pacificare, normele drepturilor omului, să fie sesizată opinia publică internațională și de fiecare dată să fie făcut apel la rezoluția respectivă în care se solicite scoaterea trupelor armate a Federației Ruse. Mai mult ca atât, de două ori oficial Ucraina a promis că ea asigură coridor verde, undă verde pentru evacuarea munițiilor, armamentului și altor încărcături militare. Înseamnă că trebuie deconfirmat această disponibilitate, de realizat un plan concret, de apelat pe negociație să convoace din nou fondul respectiv pentru a asigura partea financiară.
Dar știți că a fost creat un fond și pentru nimicirea, pentru distrugerea
munițiilor. Este fond, este cameră specială, da. Ele nu sunt de multe, sunt care nu pot fi transportate, dar în principiu chiar cam tot poate fi transportat, nu-i mare problemă, altceva ca asta se dureze. O să iei timp. Și principalul, Chișinău ar trebui să mai oprească cu cederile acestea. Dacă Chișinău n-ar merge, eu nu știu din care motive, atât de puternic la întâmpinarea solicitărilor din Tiraspol, poate Rusia ar fi și ea mai dispusă pentru a merge la realizarea rezoluției 1.
Pentru dumneavoastră astăzi, este clar ce pune la cale Moscova și Tiraspolul?
Da, în principiu, sigur că ei vor...
Ne referim și la aceste exerciții multiple, dar și alte mișcări care indică clar că ei pregătesc ceva.
Ei de mult sunt gata de orice. Caracterul aplicațiilor militare în ultimii 5 ani demonstrează că ei sunt gata de careva acțiuni. Însă, acțiunile acestea sunt strâns legate de situația în Ucraina. Atât timp cât în Ucraina, la putere, la guvernare, sunt forțe democratice în frunte cu Petru Poroșenko, Rusia probabil că se va abține de careva acțiuni. Însă, dacă la anul vine altă guvernare pro-rusă, putem să spunem că din momentul acela se pune în aplicație pentru ce sunt gata trupele militare în Transnistria.
Am văzut îngrijorări și din partea Bucureștiului. Domnul Fifor atenționa că teritoriul este supravegheat de Federația Rusă non-stop.
Oamenii gândesc zona, la regiunea, justă valoare a situației. Din 2007, de la Munich, când Putin a afișat, spunem așa, a dat publicității doctrina politică externă, noi suntem toți sub luneta acestui stat. Noi suntem teritoriul la care îi tind pentru a avea stăpânire, cum a avut Uniunea Sovietică stăpânirea de altă dată, până la Prut și mai departe spre gurile Dunării.
Și acum toți sunt neputincioși în fața factorului rusesc?
În principiu, da. Vedeți care e tragedia situației, că foarte multe state, sub diferite motive, se văd într-o măsură în care obligate a riposta unui proces de integrare. Nu este integrarea astăzi la ea acasă, nici în Europa, nici în lume în genere. China are, spunem așa, o putere foarte mare, însă și comportamentul ei nu este clar până la urmă. Datorită acestor câteva fapte, nu se formează o coaliție puternică care ar putea spune categoric, așa, franc, rușilor, stop, până aici. Iată linia roșie care nu poate fi încălcată.
Deci evoluții pe marginea dosarului transnistrian pot să apară?
Da, sigur.
În plan pozitiv sau negativ?
În plan pozitiv n-au de unde apare. Chiar dacă ele și apar pentru dânsii, ele
pentru
automat...
Pentru dânsii pentru cine?
Pentru Transnistria. Automat sunt negative pentru noi. Iată, mâine poimine o să fie încheiat un acord referitor la problemele de telefonie, comunicarea prin telefon. Noi nu câștigăm nimic. Da, eu nu exclud că guvernarea de la Chișinău va încheia un acord care ar permite Tiraspol Telecomului să vină în piața noastră internă aici și să o bulverseze într-așa o măsură că îți pierzi posibilitatea de a comunica normal pe telefon mobil.
Deci după această victorie despre care vorbește guvernarea, că a obținut-o prin această rezoluție adoptată de ONU, ar trebui să urmeze alți pași.
Da, sigur. Trebuie să fie mobilizate partea aceea de prieteni a Republicii Moldova care sunt disponibili a face ceva.
Și în Uniunea Europeană și Statele Unite care sunt doi observatori în procesul de negociere.
Trebuie de rugat pe dânșii să contribuie la aceea ca să-și schimbe statutul. Să nu fie observatori, dar să fie participanți activi, mediatori. Și atunci poate în cadrul formatului ceva să vă hotărâi, dar poate cel puțin nu s-au luat așa decizii. Că Statele Unite și Uniunea Europeană în principiu păstrează o neutralitate pasivă. Vreți voi așa bine, nu vreți, tot e bine, lucrează misiunea OSCE. Dar trebuie dat o leacă peste mâini misiunea OSCE să nu ne impuie nouă asemenea decizii.
Apropo, vroiam și un punct de vedere referitor la cum vedeți dumneavoastră miza pe care o pune Republica Moldova pe OSCE în condițiile curente.
Miza aceasta nu este mare. Relațiile cu OSCE sunt așa cum sunt. Dar asta nu-i corect. A fost perioade de vreme și destul de îndelungate când misiunea OSCE în Republica Moldova avea un comportament mult mai constructiv din punct de vedere a normelor internaționale. Astăzi noi ne confruntăm cu aceea că misiunea OSCE devine practic portavoce a Federației Ruse.